Shenjtorët e javës. Sipas kalendarit kishtar.
Më 7 prill përkujtohet Shën Jean-Baptiste de la Salle. U lind në Reims, në Francë, më 30 prill 1651. Me 1678 shugurohet meshtar dhe bashkëpunon me shkollat e themeluara nga Adrien Niel, një laik që ja kishte kushtuar jetën arsimit popullor. Niveli i mësuesve ishte i dobët, prandaj Jean-Baptiste, i cili para se të shugurohej meshtar, që e diplomuar në letërsi, merret me përgatitjen e arsimtarëve. U mëson metodologjin, vendos që mësimdhënjet zhvillohen në frëngjisht dhe zëvendëson latinishtën në të gjitha lëndët. Më 1680 themelon bashkësinë vëllezërit e shkollave të krishtera. Më 1688 i thrasin në Paris, ku brenda vitit të parë kanë më shumë se 1000 nxënës. Për shkak të kritikave dhe pengesave në cilat hasin në Paris, shkon me bashkësinë e vet në avërsi të Ruanit, ku edhe vdes më 7 prill 1719.
Më 8 prill përkujtohet Shën Agabi. Bëhet fjalë për një antar të kishës së hershme të përmendur në Veprat e Apostujve, i cili jetoi në Jeruzalem në shekullin e parë. Emri i tij shfaqet në kapitullin 11 si njëri ndër profetët judeo-kristian, shkruan autori i Veprave të Apostujve. Pasi u ngrit më këmb, i shtyrë nga Shpirti i Shenjtë, lajmëroi se do të plakoste zia e bukës në mbar dheun, gjë që në të vërtetë ndodhi në perandorin Cloud. Me këtë paralajmërim, Agabi nxiti solidaritetin. Bashkësia Antiokis, që ishte më e pasura, i vuri vetes tagur të ndihmonte vëllezërit në Jude. Veprat e Apostujve flasin përsëri kështu për Agabin. Mori brezin e palit, u lidh këmbë duar me të dhe tha: "Kështu thot Shpirti i Shenjtë, njeriu të cilit i përket ky brez do të lidhet në këtë mënyrë nga judejt në Jeruzalem dhe pastaj do të dorëzohet në duart e paganëve."
Më 9 prill përkujtohet Shën Maksimi, peshkëvi i Aleksandrisë. Jetoi si meshtar për shumë vite i dëbuar pranë peshkëvit Dioniz, me cilin e bashkonte feja e fortë. Pas vdekjes Dionizit, u zgjodh si pasardhës i tij në Aleksandri, vdiq në vitin 282.
Më 10 prill përkujtohet Shën Madalena e Kanosës. U lind në Verona në 1777 në një familje të pasur italiane. Pasi vdiqi ati dhe oma e braktisi, në moshën 7 vjeçare e merr në kujdestari një dado. Kalon një periudhë në kuvendin e Karmelit në Trento dhe Conegliano, kthehet në shtëpi dhe më 1801 merr në pallatin e familjes dy vajza të varfra. Më 1808 fillon të jetojë me një grup vajzash në një ish-kuvend murgeshash agustiniane. Lindin kështu bijat e dashurisë, motrat edukatore të varfërve. Madalena e Kanosës vdiq më 1835 në Verona.
Më 11 prill përkujtohet Shën Stanislavi, i peshkëvi i Krakovit në Poloni. Mbrojtës i palkunur i lirisë kishës dhe i dinjitetit njeriut, mbrojtës i të vegjilve dhe i të varfërve, u martirizua në mbretërimin e Boleslavit të dytë. Shën Stanislavi është pajtori Polonisë. Varri i tij në Krakov është vend shtektimi prej shekujsh.
Më 12 prill përkujtohet Shën Saba, Got. Gjatë përndjekjeve që shpërthyen kundër të krishterëve në mbretin Got Atanariku, më 12 prill 372, 3 ditë pas Pashkëve, pasi e kishin torturuar gjatë, nga që nuk ishte pranuar të hante mishin kushtuar idhujve, Shën Sabën e mbytën në lumin Buzau në Rumani.
Më 13 prill është e diela e Larit, festa e Zotit, fillimi i javës së madhe.